Paceļam savus sirdis uz Tevi. Mēs paceļam savus balsus uz Tevi, Kungs. Mēs pielūdzam Tevi. Mēs godinam Tevi. Mēs pateicamies, Dievs, ka Tu esi tik brīnišķīgs, ka Tu esi tik labs, ka Tu esi tik uzticams, ka Tu esi klātesošs katrā mūsu dzīves dienā, katrā brīdī, Dievs. Un kad mēs saucam, Tu steidzies mums pretī, Dievs, ātrāk nekā mēs saucam, Kungs. Tu pazīsti mūsu sirdis visos sīkumos. Mēs pateicamies Tev, Kungs. Mēs pielūdzam Tev. Mēs godājam Tevi. Un paldies, ka Tu mūs atbrīvo. Paldies, ka Tu dod jaunu sirdi, ka Tu dod jaunu dzīvi, Dievs. Un ka Tu palīdz mums mūsu dzīvēs nolikt Tev pirmajā vietā, ka Tu esi mūsu numur viens, ka mēs pielūdzam Tev. Katru dienu veltam laiku un savu sirds Tev, Dievs. Tu pārveido mūsu dzīves, Tu dar tās brīvas, Tu dar tās uzplaukstošas, pārveido tās pilnībā. Mēs pateicamies, Dievs, par Tavu darbu mūsu dzīvēs, ka Tu esi tik reāls un klātesošs, ka Tu palīdz katram no mums. Un mēs slavējam Tevi. Un mēs pateicamies Tev, dārgais Kungs. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Vienmēr esmu vēlējies brīvs par tiesi kļūt. Bet savu vēlmju saistīties biju līdz brīdim, kad sapratu, kā brīvam kļūt. Tu brīvu darīji, tu brīvu darīji, mans noslēgums ir sā. Pasaulē nekā tāda nav, ko samīcinātu ar prieku, kuru doti tu. Tu brīvu darīji, tu brīvu darīji, mans noslēpums ir savā dzīvē likt.
Pateicamies, ka Tu esi ienācis mūsu dzīvēs, ka Tu esi mūsu saptīts, ka Tu esi nācis un izraus mūs no katras tās tumsības, no katras tās bedras, kurā mēs esam bijuši, un Tu esi mūs darījis brīvs. Tu esi mūs nolicis cietas klīnas un vienmēr esi kopā ar mums. Tu vienmēr mūs tur pie savas rokas un sargā un vada mūs un dod savu gaismu. Mēs slavējam Tevi.
Money. tu vienmēr blakus man. Mani meklē tu, mani uzlūko, vairs nevaru būt viens, jo tu vienmēr blakus man. Tava redz vilnis, vari plūstot, steidzas mani satikt šeit.
Pateicamies par darbiem, tajiem lielajiem darbiem mūsu vidū, kungs, mēs pateicamies, Dievs, ka Tu esi tik labs un tik žēlīgs, kungs, tētiņš, mūsu Dievs, kurš Tā mīl mūs, kurš pazīst mūs, un kurš kurš palīdz mums iet uz priekšu, kungs, rīkoties un darboties ar to, kas ir mums šobrīd, kurš mums tagad ir dots mūsu rokās. Mēs pateicamies, Dievs, ka Tu redzi mūs, Tu tici par mums, kungs, Tu redzi mūs pilnīgs jau caur savu dēlu, Jēzus asinīm, kungs, un mēs slavējam, Dievs, ka mums ir tāds atbalsts, tāds Tevs un tāds kungs, kurš tic par mums, kurš ved mūs, kurš palīdz mums, un, kungs, ka mēs varam piecelties un iet, kungs, darīt Tavs darbs, Dievs, ar to, kas mums ir, ar to, kā mēs esam šobrīd, Dievs, un paldies, ka Tu svētī, Dievs, un palīdz mums ar savu svētību, kungs, un pašķir mūsu roku darbu, un liec savai svētībai nolīt pār mums un pār mūsu dzīvēm, kungs, un caur mums aizskar tik daudz, kungs, kurš to grib ievest savā valstībā, Dievs, mēs slavējam, kungs, par Taviem plāniem, par Taviem nodomiem, Dievs, katra cilvēka dzīvē, ka Tu esi mīlošs, uzticams un klātesošs Dievs, kurš nekad nepieviļ, kurš nekad neatstāj. Mēs slavējam Tev, kungs, mēs mīlam Tev dzīvais Dievs, mēs uzticamies Tev. Halleluja, slāv Tev, kungs, slāv Tev, kungs. Halleluja,
Tu pīri šo tev slavu